Goeienaand en baie welkom by Fenomenale Vroue in die Bybel. Ek is Plantjie Jansen van Rensburg en ek stel jou in die reeks programme voor aan Bybelse vroue wat 'n besonderse verhaal het en watter lesse ons vandag daaruit kan leer. Vanaand ontmoet ons vir Hagar. Kom ons hoor wat die Bybel oor haar sê.
Genesis hoofstuk 16. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, "Jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin. Miskien sal ek uit haar gebou word." En Abraham het na Sarai geluister. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres verachtelik in haar oë geword. En Sarai sê vir Abraham, "Die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavinne in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek verachtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou." En Abraham antwoord Sarai, "Daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos dit goed is in jou oë." Toe het Sarai haar sleg behandel en sy het van haar af weggevlug. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op Patnasur, en gevra, "Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?" En sy antwoord, "Ek vlug van my meesteres Sarai af weg." Toe sê die engel van die Here vir haar, "Gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande." Verder sê die engel van die Here vir haar, "Ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweer die menigte nie getel kan word nie." Ook sê die engel van die Here vir haar, "Kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal en almal se hand teen hom. En hy sal teenoor al sy broers woon." Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het, "U is 'n God wat sien." Want sy het gesê, "Het ek hier ook gesien na hom wat my sien." Daarom noem hulle die put, put van Lahai Roi. Dit lê daar tussen Kades en Beeret. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar. En Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. En Abraham was 86 jaar oud toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het.
Hier in Genesis 16 maak ons kennis met die Egiptiese slavin met die naam Hagar. Haar eienaars, die bekende vader van God se volk, Abraham en sy vrou Sara. Hagar word 'n belangrike komponent in die verhaal van Abraham en Sara in hulle desperate poging om 'n kind in die wêreld te bring. Hagar word deur haar eienares Sara aan Abraham gegee sodat sy vir hom 'n seun, 'n erfgenaam, 'n naamgenoot in die wêreld kan bring. Gegeewe die tyd en die konteks van hierdie verhaal, moet ons onthou dat Hagar geen keuse of sê in hierdie saak gehad het nie. En het sy gedoen wat haar eienares van haar gevra het. En so ook het dit wat die eienares wou gehad het gebeur en Hagar het vir Abraham 'n seun in die wêreld gebring. En vir 'n oomblik lyk dit vir Hagar asof dit wat met haar gebeur het, hierdie situasie waarin sy nie wou gewees het nie, vir haar ten goeie meegewerk het. Asof sy die een is wat die bloedlyn van Abraham sou voortsit. Asof sy die een is wat in die geskiedenisboeke sou afgaan as die moeder van 'n volk. Maar weens God se belofte aan Sara, draai dinge skielik suid vir Hagar en word sy en haar seun die woestyn ingestuur. Nie net om weg te gaan nie, maar as dit ware om te sterf, om uit die geskiedenis geëlimineer te word. Hagar is die vrou wat vir God persoonlik geken het. En juis hierin lê die kern van ons verhaal. Hagar het ten spyte van al die sleg en die seer wat met haar gebeur het, ongeag die feit dat sy in 'n situasie was waar sy nie wou gewees het nie, het sy nooit gaan lê nie. Hagar het nie moed opgegee nie, want God was by haar. En God stuur 'n engel wat haar op haar naam roep en vir haar sê, "God sal vir jou sorg." Ek het persoonlik al met so baie vroue te doen gehad, wat soos Hagar voel. Wat voel dat hulle in 'n situasie is, waar hulle nie wil wees nie. 'N situasie waar hulle nie 'n keuse gehad het om te wees nie. 'N situasie waar hulle so graag wil uitkom, waar hulle smag na vryheid. Maar dit hulle voel, hoe meer hulle probeer om daar uit te kom, hoe dieper hulle in hulle seer in wegval. Hagar is die verhaal van hoop. Hagar is die vrou wat vir elke vrou vanaand die boodskap bring om te sê, God is by jou. En het maak nie saak hoe sleg dit vir jou voel dit met jou gaan nie. Daar is altyd hoop, solank as wat jy jouself in God se hande oorgee, solank as wat jy jou geloof en jou vertroue in hom plaas, sal God jou red en sal God vir jou uitkoms gee. In sy volmaakte tyd bring God alles by mekaar en kan daar wonderlike dinge vir ons gebeur. Daarom gesels ons vanaand met Dominee Dewald Niemand van die NG Gemeente Valleisig in Pretoria oor die wonderlike verhaal van Hagar en wat sy vir elke vrou vandag kan beteken. Hallo Dewald en baie welkom vanaand hier by ons.
Hallo Plankie, is lekker om hier te wees, lekker om jou te sien vanaand hierso.
Dewald, vertel vir ons bietjie meer, wie is Hagar? Stel haar aan ons bekend, wat is haar verhaal?
In die Bybel, in die boek Genesis, daar hoofstuk 16, kry ons hierdie verhaal van 'n slawevrou wat swanger gemaak word deur haar eienaar, Abraham. Ons vind ook dat sy mishandel word deur hierdie eienaar se vrou, Sarai, en dan sien ons ietsie gebeur waar sy vlug na die woestyn toe, en eintlik lyk die verhaal of dit op 'n tragiese einde gaan loop. Maar dan word daar vir ons vertel, daar is hierdie wending, hierdie stukkie uniekheid wat daar so ingryp van die evangelie, wanneer 'n engel van die Here haar daar so vind, wanneer sy water drink daar by fonteinkie in die wildernis. En hierdie engel praat dan met Hagar, en ietsie interessants gebeur dan. Die engel sê vir hom, maar ek gaan jou nageslag vermeerder, soveel so dat hulle meer sal wees as wat jy kan tel. God is die enigste wat tot op hierdie punt in die Bybel hierdie tipe seëning ek sou kon uitspreek. Daarom los die skrywer van hierdie gedeelte ons met 'n interessante vraag. Wie is hierdie engel? En dan as mens bietjie verder lees, dan sê jy, maar hierdie engel praat van God as 'n aparte persoon om te sê, maar God het jou noodroep gehoor, daar in Genesis 16 vers 11. Dan kom daar hierdie pragtige belofte van 'n kind, wat hy vir sê, hy sal 'n seun dra, sy naam sal Ismael wees, en dit gebeur alles, al hierdie vreemde gebeure wat vir Hagar tref, gebeur omdat God haar noodroep gehoor het. So wat ons moet aflei hier vanaf is dat hierdie engel namens God met haar praat. Die skrywer sê vir ons dat God self praat eintlik met Hagar. En Hagar praat dan met hierdie engel, sy spreek om anders God en dan is hy die interessante ding wat sy eintlik vir God 'n naam gee. Sy is trouwens die enigste persoon in die Bybel wat aan God 'n naam toeskryf. En die naam beteken maar God is die een wat sien.
Dewald, deur die tragedie is hierdie eintlik 'n baie mooi verhaal. Die meeste van ons ken hierdie verhaal. Maar verduidelik vir ons, hoekom is dit relevant? Hoekom is dit belangrik om hierdie verhaal in die Bybel te hê?
Hierdie is een van daardie ongelooflike verhale waar God se liefde regtig openbaar word. God se wye liefde vir die mensdom. So Hagar is 'n slavin. Sy het eintlik nie status nie. Sy is eintlik iemand wat geen betekenis dra nie. Sy was 'n Egiptenaar gewees wat nou saam met hierdie familie gereis het. Hierdie is iemand wat nie belang gehad het nie. Nou, vir almal van ons is dit dikwels so belangrik om die gevoel te kry dat ons raak gesien word. Op 'n manier is dit baie keer verbind aan ons prestasie. Nou, as jy iets goeds doen, dan word jy raak gesien. As jy by die skool presteer in die sport, dan word jy op die verhoog geroep en jy kry 'n medalje of 'n prys. En as jy baie goed doen hier in Pretoria waar ek vandaan kom, dan verskyn jou naam in die koerant as 'n top 10 kind. En Hagar is iemand wat nog niks bereik het tot op hierdie punt nie. Ons weet nie hoe sy 'n slavin geword het nie, maar ons weet dat slawe was heel onder. En hierdie vrou kry soort van prominensie in die verhaal, wanneer God haar spesifiek hoor en sê, maar jou noodkreet is vir my belangrik. En dan gee sy vir God 'n naam. Ek bedoel, wie kan vir die Here God 'n naam toeskryf? Wie eien daai reg tot hulle self? Hierdie niemand. Hierdie slavin vrou by die woestyn. En dan die naam wat sy vir God gee, verklap eintlik vir ons die hart van die verhaal, waar sy sê, maar U is die God wat sien. Nie oor my prestasies nie, nie oor my sukses nie, nie oor my goedheid, my mooiheid, my oulikheid nie. U sien my eintlik juis op my brooste en my hartseerste, waar ek langs 'n stroompie in die woestyn is en nie dink my lewe kan aangaan nie. U is die God wat sien. in hierdie verhaal in die konteks van die Bybel kom ons vandag ons soveel keer uit oor ons idee van wie God is en waar God werk en met wie God werk. En daarom is hierdie eintlik 'n skat vir ons, 'n waarlike kosbare stukkie geskiedenis, stukkie getuienis, stukkie geloof wat opnuut vandag miskien ons oë vir ander maniere kan oopmaak.
Ewald, jy praat van slavinne en eienaars en Egiptenare in vreemde lande. Hoe is hierdie verhaal relevant tot vroue vandag? Hoe kan die vroue vandag met hierdie verhaal assosieer? Daar is nie meer slavinne nie en reëls en regulasies rondom soveel dinge wat as alledaagse gebruike van daardie tyd verstaan is bloot ongehoord vandag. Hoe kan ons hierdie verhaal na vandag toe bring?
Ja, hierdie is een van daai verhale waar ek amper huiwer of een van daai vrae om te antwoord, want watter reg het ek om nou te sê hoekom ek dink hierdie verhaal relevant is of saak maak vir vrouens vandag? Maar kom ek waag dalk 'n antwoord, want ek dink hierdie gedeelte vertel vir ons die storie van 'n enkelouer. Het vertel vir ons van 'n vrou, 'n slavin, haar lewe is nie soos wat sy gehoop het of gedink het dit moet wees nie. Verbeel jou hierdie vrou wat honderde jare terug geleef het en sy het na haar lewe gekyk en sy was ongelukkig met die prentjie en dan gebeur nog ietsie wat dit meer gecompliseerd maak, sy is swanger met 'n buiteegtelike kind. En die vrou van die man by wie sy die kind het, hulle twee raak krapperig met mekaar en sy vlug in die woestyn in. Ek dink daar is soveel mense wat ook al op 'n stadium so gevoel het. Gekyk het na hulle lewe en gesê het, maar my lewe lyk nie soos wat ek gedink het dit moet lyk nie. Die prentjie waarmee ek nou sit is dalk nie die prentjie waarvoor ek gehoop het of voor beplan het nie. Op 'n dag van die beste nuus gehoor het wat 'n ouer kan hoor in die slegste moontlike omstandighede waarin jy dit kan hoor. En so, dink ek, is Hagar se verhaal vir ons regtige herinnering aan mense wat hierdie gewig ook dra. En dalk dieselfde sleutel wat in die verhaal is van 'n God wat juis hulle raak sien. Miskien help dit om ons vandag soort van opnuut te laat besef dat wat ook al jou omstandighede is, wat ook al die gewig is wat jy met jou dra, die ongeluk, hoe ook al jou prentjie skeef getrek is en jy ongelukkig is met jou situasie, hierdie is die God wat raak sien. Hierdie is die God wat hoor.
Joel, jy skets hier vir ons 'n prentjie. En jy sê, dis 'n hartseer prentjie, dis 'n negatiewe prentjie. En dat hierdie vrou nie gelukkig is met hierdie prentjie nie, want dis nie hoe sy gedink het haar lewe gaan uitdraai nie. Maar jy lê baie klem op God wat sien. Nou wil ek vir jou vra, kan God vir ons 'n prentjie verander as ons na die verhaal van Hagar kyk?
Ja, dis eintlik die mooi ding van die verhaal, nê, is hoe hierdie slawe vrou, God nooi haar uit, daag haar uit miskien selfs om terug te gaan. En dan gee hy eintlik vir haar die pragtige belofte wat hy sê, maar ek gaan jou nageslag soveel maak, soveel dat hulle eintlik ontelbaar gaan wees. En op 'n manier word die slavin se status so ook nie net herstel nie, maar sy word eintlik 'n verhoogde status gegee. God het haarself raak gesien, hy maak haar deel van sy plan. Op 'n manier, dink ek, is dit almal se harte dat God ons raak sien in oomblikke van nood, dat God sien daar waar ons weerloos is, waar ons by 'n spruit in die woestyn lê en sê, Here, my lewe is stikkend, en Here, hoe gaan ek sorg vir die kind, Here, wat maak ek nou? En dat God in daai oomblik tevore tree, 'n verskyning maak, en vir jou sê, maar jy gaan okay wees. Ek stap hierdie pad saam met jou, trouwens die pad vorentoe lyk mooi. Hoe het ons nie almal die behoefte om hierdie woorde te hoor in daai brose oomblikke nie?
Dewald, hierdie reeks gaan juis oor vroue. Toch skets hierdie verhaal 'n baie negatiewe persepsie van vroue. Hoe moet vroue vandag hierna kyk om hierdie persepsies te kan verstaan?
Ja, kyk, hierdie verhaal het 'n klomp van dit. Slavin, dit het 'n swangerskap by die buurman se vrou amper, dit het die bekleierheid tussen Sarai en Hagar, die jaloesie wat daarmee saamleef. En binne dit alles is dit eintlik ook die verhaal van twee vroue wat besit word deur een man. 'n man wat op ander dele in Genesis eintlik as 'n lafaard uitgewys word, wat sy vrou Sarai amper onder die bus ingooi wanneer die farao vir haar begin loer. Al hierdie is moeilik vanuit ons konteks om daarna te kyk en te verstaan, maar hoe maak jy sin uit? Was Abraham so 'n slegte man gewees? Of was Sarai so bitter gewees? Of was dit Hagar wat soort van buitekant haar grense opgetree het? Die antwoord op al daai is eintlik maar nee. Ons moet begin en besef dat dit 'n wêreld was wat baie anders was, wat vandag baie harder en wreder lyk. Maar die evangelie, die Bybel, kom dikwels in die wereld in en daag mense binnen die situasie uit met 'n groter waarheid en 'n betere manier van leef. So, ons het gelyktydig die verhaal van wreedheid en 'n magswanbalans tussen mans en vroue, maar binnen dit het ons ook eintlik 'n storie van God wat juis kom na die, maar kom ons sê amper in hierdie hiërargie sal Abraham bo wees en dan nou sy eerste vrou en dan die slavin, maar God kom na die slavin toe. En hy praat reguit met haar, en sy is die enigste vrou ook aan wie die belofte gemaak word dat sy gaan 'n groot nageslag hê. En daai belofte word aan Abraham ook gemaak, maar nie aan Abraham se ander vrou nie, wat 'n hoër status sou gehad het. God kom na hierdie slavin toe en hy lig haar amper op waar sy onder op hierdie piramide, hierdie ketting sou wees. Kom God en hy sê maar ek hoor jou. En sy praat van God en sê jy het my gesien. So, selfs binne in hierdie verhaal, in hierdie vreemde ou antieke wêreld met snaakse gebruike, wreed hart, waar vrouens eintlik eiendom was, eiendom wat in 'n transaksie gekoop is, kom God en hy sien hierdie vrou ook raak en hy gee vir hulle ook 'n beter toekoms. Hy gee vir hulle belofte. Hy gee vir hulle 'n seëning, 'n nageslag. So, ja, ons moet praat van dat die vroue in hierdie verhaal hulle lyk nie soos die heldinne van moderne films nie. Dit lyk of dinge net met hulle gebeur. Hulle moet so agter die gordyne werk en heeltyd oppas dat hulle nie die man te leerstel nie. En tog sien ons hoe God eintlik juis na hierdie vrouens toe uitreik en hom ontferm oor hulle. En selfs Sarai, wat oud is en die belofte van kinders is al verby gegaan. En selfs sy word deur hierdie God raak gesien en ook deur hom geseën. Nuwe betekenis, nuwe lewe, nuwe vreugde gegee. So, ons vat die hardheid van daardie wêreld en ons kontrasteer dit met die liefde van God. En miskien dan kan ons ook eerlik praat oor die wêreld vandag, nê, waar ons weet dat vroue op baie maniere steeds onderdruk word, in baie lande en baie kulture, maar self ook so in Suid-Afrika. Ons sien partykeer van die statistieke opkom, statistieke wat my as 'n man partykeer ongemaklik en ongelukkig laat. En dan hoor ek hier ou antieke wysheidswoorde van 'n God wat in hierdie situasie ook hulle raak sien. Dis wat uitgestoot word, dis wat onderdruk word, dis wat verwerp word. Daar is God, daar hoor hy, daar sien hy. En miskien is die uitnodiging en die uitdaging vir my ook as 'n gelowige om my hart te draai en soof die meubels hier binnekant my hart rond te skuif en te sê, maar kom ek sien ook deur God se oë, kom ek luister deur God se ore, kom ek hoor daar waar daar verdrukking is, kom ek sien raak daar waar daar nood en trane is. Op daardie manier raak hierdie verhaal eintlik so bietjie gejudo flip nie. Dis nie net meer 'n verhaal van hoe hard en hoe sleg vroue hanteer word en wat se swak karakters hulle in die Bybel was nie. Ek bedoel hulle slaap rond hierso, hulle het buiteegtelike kinders, hulle konkel agter Abraham se rug en hulle is bietjie bitsig met mekaar en skielik word hierdie verhaal self omgeflip en hoor ons hoe God te midde van dit genade, liefde en seën bring.
En hoe dink jy kan ons juis binne hierdie konteks sien hoe die verhaal van Hagar die negatiewe persepsies van vroue in die Bybel aanspreek?
Ek dink dat as ons uit ons lens van prestasie kyk na die vrouens in ons lewens, ons kyk watter sukses hulle bereik het, hoe goed hulle is, dan loop ons baie keer die gevaar om dieselfde pad te stap as wat dit honderde, eintlik etlike duisende jare terug was. Vroue as eiendom, as objekte. En eintlik kom God en hy verpersonifikeer hulle, nee, hy maak van hulle mense, hy maak 'n storie wat eintlik so half bietjie weggeskryf kon geword het, maak hy deel van die hoofvloei van die verhaal van sy genade en sy ingrype in die mense geskiedenis. So dalk is die uitdaging vir ons om vandag ook opnuut bewus te wees van hierdie plekke waar vrouens vandag ook in 'n negatiewe lig dikwels gesien word. Dink maar net weer aan die stigma wat saam met 'n buiteegtelike kind gaan, die stigma wat saam met dit gaan as jy nie in 'n goeie werk is nie, as jy nie die goeie pos kon kry nie of die toppunte in die skool kon kry nie, dan is jou status ook op 'n manier verlaag, nê. As jy nie prestasie kry nie, dan sien ons jou nie raak nie, en hoor ons nie jou storie nie, en kan ons jou wegwens en wegskryf. Maar God kom en hy gee eintlik prominensie aan daardie verhale, nie. God kom en hy hoor en hy sien. En dalk is ons as 'n geloofsgemeenskap meer ons lewens modelleer op hierdie God wat altyd die noodkreet van die weduwee en die weeskind hoor, dan gaan ons dalk anders te kyk binne ons skole en ons huisgesinne en ons families. Dan gaan ons miskien ophou soek vir die status wat sukses bring, maar eintlik 'n hand begin uitreik wat lewe gee, 'n hand van genade. So, dalk is die persepsie nie eers een in die Bybel wat uitgedaag word nie, maar een in die hart van gelowiges.
Deewald, jy het ons die hele tyd vertel van 'n verhaal wat lyk of hy op een manier afspeel en dan word dit omgekeer na 'n ander manier toe. So nou wil ek jou vra uit hierdie verhaal van die vrou Hagar, wat kan ons as mans uit hierdie verhaal uitleer?
Ek dink die eerste realiteit wat ons moet erken is dat in baie opsigte nog, om 'n man te wees is nog steeds 'n rol van status. Daar is sekere aspekte wat daarmee kom wat dit partykeer in partysituasies makliker maak. En op hierdie manier dink ek is die vraag, net soos wat die vraag dalk aan Abraham was daar jare is, hoe God hom uitdaag. Hoe moes Abraham gevoel het toe hierdie slavin terugkeer en sê, maar die God wat jy dien het na my toe gekom en na myself belofte gemaak en nou kan ek hierdie pad stap. Nou, hy moes homself doodgeskrik het. Wat sê jy nou? Dis die God wat met jou ook kom praat het en jou ook uitgekies het, maar nou het hy nie net met jou gepraat, nie, nou gaan praat met hulle wie jy eers kon ignoreer en nou kan jy dit nie langer doen nie. Nou wat as hierdie God na my toe ook kom? En my herinner aan al die plekke in my lewe waar ek bevoorreg is, aan al die plekke waar sy genade so oorvloedig was, dat ek in situasies kan wees waar ek regtig eintlik maar net kan sê, ek was die gelukkige een hierso. En nou kom God en hy sê, maar sien hulle raak wat ongelukkig is. Sien hulle raak wat jy voorheen sou miskyk. Sien hulle raak wat jy partykeer eintlik sou ignoreer. En as ek tog hierdie mag waag 'n persoonlike verhaal, beide ek en my vrou is predikante, en verskillende plekke waar ons al gekom het, het ek al gesien en beleef dat dis vir mense makliker om somtyds vir my as hulle sal voorstel te sê, hallo Dominee Dewald, en my vrou wat 'n doktorsgraad in teologie het en eintlik slimmer as ek is, sal hulle dan as Dorette aanspreek. En dis een van die klein maniere, partykeer waar dit kom so maklik na my toe, en ek sien dit nie sommer raak nie, want dit gebeur nie met my nie. En dan kom die stem van God wat sê, hoorie, maar ek sien. Ek is die God wat sien. Nou ja, ek dink die uitdaging gelowig is om hande te wees wat doen voete wat gaan vir die Here. En as God hulle raak sien, dan moet ek ook.
Dit was Dominee Dewald Niemand van die NG Gemeente Valleisig. Baie dankie, Dewald. Ons bevind vroue of elke een van ons onsself in 'n situasie waar ons nie wil wees nie. En waaruit dit vir ons voel, ons net nie kan uitkom nie. Maar vind vanaand vertroosting in die wete, soos met Hagar. God weet wat jou seer en jou omstandighede is. En hy weet ook hoe om jou daaruit te verlos. Gee dit vandag vir God. En as jy sien dat alles rondom jou soos 'n woestyn begin lyk, dan weet jy, God se redding is naby. Vrou, dame, meisie. Jy word gesien, jy word gehoor. Jy is geliefd en jy is genoeg.
Teenwoordigheid my wese oorspoel, laat my lewe deur die gees voldoen aan u doel, haals uit my verlede hede wat my blokkeer, elke kwelling, elke las lê ek voor u en twyfel, maak my weer heel, maak my in u liefde toe, plaas op my u siel.
Oh,
vir Jesus moenie vrees, hy's getrou. Hy het homself volkome prys gegee, ook vir jou. Hy begeer dat jy sal heel wees, vry soos die wind. Hy begeer jou as sy werktuig, as sy vriend.